Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska o medicíně to určitě bude, protože já tady mám pana profesora Zachovala. Pan profesor Roman Zachoval je přednostou urologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice a zároveň naší třetí lékařské fakulty, takže se scházíme na vědeckých radách a na podobných věcech, které souvisí s výukou a s výzkumem, ale dneska si budeme zase povídat o medicíně. A já tady pana profesora zaprvé vítám ve studiu.
Dobrý den.
Dobrý den. A zároveň teďka v médiích pořád slyšíme, že pánové by měli nejen v listopadu, neboli v novembru, neboli movembru chodit na preventivní vyšetření něčeho, co dámy nemají. A trošku to souvisí s tou urologií. Řekněte nám k tomu něco, pane profesore.
Je to věc, o kterou už se snažíme mnoho let, už přes desetiletí. V České republice, ve světě je to ještě o něco díl. A to je preventivní vyšetření stran rakoviny prostaty. A ono to ve světě i u nás běželo mnoho let tak trochu neorganizovaně, říkalo se tomu takový šedý screening. A naštěstí v těch uplynulých letech byly zveřejněny studie, které jasně potvrdily, že ten screening má velký přínos. Zejména v poklesu úmrtnosti na tu rakovinu prostaty a záchytu těch pozdních stádií, které my nemůžeme úplně dobře léčit. A tím, že vlastně k tomu do toho screeningu, do toho takového toho vyšetřovacího postupu se přidaly některé věci, jako například magnetická rezonance prostaty, tak z toho odpadlo celá řada takových jako zbytečných vyšetření, zbytečných diagnóz, kde vlastně ty muži byli spíš z toho traumatizováni. Takže ta efektivita byla jasně potvrzená a na to konto se to dostalo do dokumentu Evropské unie, do doporučení v Evropské unii, v zemích Evropské unie to provádět. A nám se podařilo České urologické společnosti, ale celé řadě jiných odborností, ministerstvu, Národnímu screeningovému centru, ale i pojišťovnám, ten program připravit a od vlastně 1. ledna letošního roku spustit. Takže už to tady máme systematické, organizované, máme data z prvního půl roku zatím a bylo zapojeno za ten první půl rok neuvěřitelných 76 tisíc mužů v České republice. Tak za to jsme moc rádi.
To je fantastický, to jste lepší než my zde znamínkama. My jsme rádi, když ve stanech proti melanomu, který uděláme během 4 dnů, teda my teda nejedeme jako kontinuálně, ale vyšetříme těch 4000 lidí ročně a taky o tom teda hodně povídáme, což myslím, že je taky dobrá věc, že si lidé uvědomují, že je nějaký problém s něčím, co třeba ani neřešili. U nás aspoň je to trošku vidět, ale u vás to ani moc vidět není. Tam jako občas se na to přijde až třeba v pokročilejším stádiu, když to dělá problémy třeba při močení, ale jak vlastně vy děláte tu diagnostiku? Ta prevence, to preventivní vyšetření asi jasné, odběr krve a psoriatický, teda prostatický specifický antigen, abych se dostal z dermatologie na urologii, tak to je jasné, tam to má nějakou hladinu a vy podle toho teda něco uděláte a případně pošlete pacienta na nějaké další vyšetření, ale jak vy vidíte, že tam ta rakovina je, nebo že je to jenom zvětšená prostata?
No samozřejmě u mužů s věkem ta prostata se zvětšuje, ale to je nezhoubné zvětšení prostaty. To se týká opravdu obrovského množství, 10 000 mužů každý rok.
Pánové nás určitě poslouchají, dá se proti tomu něco udělat, aby se nezvětšovalo?
Dá. Ten muž se může nechat kastrovat v pubertě, ale zatím příliš dobrovolníků jsme na to nezaregistrovali.
Jo, tak ale bohužel, já bych šel, ale už všechno jsem starší, ano.
Bohužel jiná možnost není, jakmile je muž po pubertě, jsou tam nastavené určité hormonální pochody v tom těle, tak opravdu ta prostata začíná pomaličku po tom 30. roku růst a většinou po tom 50. roku už může začít dělat nějaké obtíže.
A to dělá jako vyšší hladina mužských pohlavních hormonů, nebo tak nějak to roste?
Je to velmi složitý hormonální mechanismus.
Člověk by řekl, hormony klesají, že jo, s věkem.
Ano, ale objevují se, zvyšují se některé jiné hormony, které třeba muži mají v úplně malém množství, minimálním množství, co to třeba ženské pohlavní hormony, ale oni se zase nemůžou trošku zvýšit. Takže taková vlastně disbalance, nerovnováha v těch pohlavních hormonech a k tomu ještě přispívají takzvané růstové faktory, těch je prostě strašně moc, které ovlivňují růst vazivové tkáně, žlaznaté tkáně, které se ta prostata skládá, tak potom způsobí vlastně ten růst té prostaty. Ale to je benigní, to je benigní, to je nezhoubné.
Ano, to jenom otravuje. Ano,
to, ano, to otravuje
na záchodě, a no.
To většinou nějakými léky, v nejhorším případě operací vyřeším.
Jo. Ale teď mi teda není jasný v tom případě, tak dobře, může tam být ta hormonální disbalance. Bylo by řešení, jakože se to nedělá, dát spíš androgény, čili přidat mužské pohlavní hormony, anebo tak, jak se to dělá dosud, že se blokuje 5-alfa reduktáza, čili enzym, který aktivizuje vlastně ten neaktivní mužský pohlavní hormon v tu aktivní formu.
Mužské
to mi nikdy nebylo jasný. A to řeknu i jako like, dermatologický like.
Mužské pohlavní hormony nepochybně růst té prostaty ovlivňují. Mezi ně ten hlavní mužský pohlavní hormon je testosteron, takže opravdu je třeba řada mužů z nějakých důvodů vlastně ten testosteron užívá, třeba protože mají nižší hladinu, to je prostě ve starším věku u mužů normální, takže tam je substituce, náhrada, aby ta hladina byla normální, protože jinak ti muži jsou unavení, ubývá jim svalová hmota a podobně, takže to užívali, ale třeba opravdu při této léčbě velmi pečlivě tu prostatu hlídat, jednak aby nespůsobovala ty otravné obtíže, ale aby tam nebyla přítomnost právě té rakoviny. Ono nebylo nikdy prokázáno, že by ty zvýšená hladina nebo hormonální přípravky těch vlastně mužských pohlavních hormonů způsobily rakovinu prostaty. Taková souvislost nikdy prokázána nebyla. Ale pokud by tam ta rakovina byla, tak on ten rozvoj opravdu můžou velmi urychlit.
Jo. Čili jako je dobře dávat ten finasterid nebo dutasterid a prostě ty...
Ano, to jsou vlastně léky,
ale to je na benigní,
které trošku jak blokují, ano, to je na benigní, čili nezhoubné zvětšení prostaty. Ty léky vlastně fungují tak, že v té buňce té prostaty se také vyskytují ten mužský pohlavní hormon. To není přímo ta testosteron, ale který tam vlastně působí ten efekt na ten růst, je dihydrotestosteron, který se tvoří z toho testosteronu. A tady tu přeměnu vlastně ty léky, které jste jmenoval, blokují. Takže ten efektivní hormon přímo v té buňce je takto zablokován a ta prostata pak vlastně neroste. Dokonce se může i o 30% objemu za nějakou delší časovou jednotku snížit. Ale na druhou stranu je pravda, že ti muži můžou mít určité sexuální dysfunkce právě v důsledku podávání těch hormonálních léků.
Mm-hmm. Dobře, tak to jsme u té benigní, čili nezhoubných problémů s prostatou, čili zvětšení prostaty. Tam teda občas můžete i projet teda močovou trubici nějakým laserem a udělat tam větší průtok a tak, tak to je asi jednoduchý z hlediska vašeho, možná ne tak jednoduchý pro toho pacienta, ale jako je to řešitelný. A co teda s tou rakovinou? Tak vy třeba teď zjistíte, že ten prostatický specifický antigen je trošku vyšší. Tak co se s tím člověkem pak dělá, aby jsme je nevyděsili, ale na druhou stranu, aby jsme věděli, co se má dělat jako krok B?
Ano, já bych se jenom malinko vrátil vlastně k tomu začátku, k tomu, že se nám podařilo rozjet ten screening a tam je několik takových opravdu zásadních kroků oproti minulosti. Takový, jak bych řekl, velký krok pro ne lidstvo, ale muže v České republice. A to je...
Rok 68 v měsíci. Ano.
A to je, že se tedy podařilo vlastně ten screening založit pouze na odběru PSA. Ti muži se báli, ostýchali, styděli se dřív prostě navštěvovat ty odborníky, urology, praktické lékaře, protože toto vyšetření prostě není oblíbené. Ale bylo prokázáno, že opravdu stačí v rámci toho screeningu odebrat jenom PSA. Takže to krevní odběr, nic jiného tu není. To vlastně ze všech těch screeningových programů, které v České republice běží, z toho dělá úplně nejjednodušší vlastně metodu. Takže to je jeden zásadní krok. A druhý, že se umožnilo, aby ten screening vlastně opravdu prováděli praktičtí lékaři, nejen urologové. Takže se to vlastně dostalo úplně do každé vesnice v České republice a tím si také vysvětlujeme, že těch 76 tisíc proskrýnovaných mužů za to první pololetí. A navíc je příjemné, že je to tedy opravdu už konečně jako honorované pojišťovnami, takže vlastně ti lékaři, kteří se na tom podílejí, tak dostanou zaplaceno. A teď se vlastně dostávám k tomu, jak jste se ptal, co s takovým mužem, kde se zjistí, že to PSA je vyšší. Pokud je PSA vyšší, tak ten muž je od toho praktického lékaře referován k urologovi, který je od nás z naší společnosti urologické edukován, certifikován k tomu provádět. Máme takovou celou síť ambulantních urologů i nemocničních po celé republice. A ten už toho muže vyšetří trochu podrobněji. Kromě jiného vyšetří i ultrazvukem, přesně změří tu prostatu, protože ta hladina PSA závisí na té velikosti a rozdělí ty muže na dvě skupiny, také více rizikové a méně rizikové. Ty méně rizikové ty dál sledujeme a ti více rizikoví jsou potom referováni k vyšetření magnetické rezonancí prostaty. Velmi rychlé vyšetření v tom tunelu magnetické rezonance, které trvá 15-20 minut. A pokud se na té magnetické rezonanci zjistí nějaké suspektní ložisko, tak potom ten muž podstoupí biopsii jehlovou odběrem jehly vzorek z té prostaty a tam potom vidíme, jestli se dá potvrdí, že tam je ta rakovina, anebo ne.
Uhum. A trefíte se vždycky do toho místa?
Ta technologie strašně pokročila a ten odběr se provádí pod kontrolou ultrazvuku, ale společně s obrazem magnetické rezonance. Je to takový speciální ultrazvukový přístroj, který není levný, je to opravdu moderní, bezvadná technologie, která je založená na tom, že na ultrazvuku ta ložiska nejsou úplně dobře vidět. Ale na rezonanci ano. A v tom ultrazvukovém přístroji je zabudován počítač, který umí sfúzovat, spojit ty obrazy magnetické rezonance a ultrazvuku. Takže ten lékař, který vlastně ten vzorek odebírá, vidí současně ten obraz té magnetické rezonance a ultrazvuku. A
to jako když hnete sondou ultrazvuku, tak se hne i obraz.
Je obraz magnetické rezonance, opravdu je to takové trošku sci-fi a ten lékař odebere vzorek přímo z toho ložiska pod ultrazvukovou kontrolou, i když na tom ultrazvuku to není úplně dobře vidět.
Jo, takže člověk vždycky si říká, jako nechat si vrazit hřebík do hráze a netrefit se, to je nepříjemný, takže tady...
Tak dřív jsme to takto dělali naslepo, protože ty technologie nebyly, což samozřejmě dávalo velké množství negativních výsledků, ale dneska už to provádíme takto a provádí se to buď to ambulantně v lokální anestezii, anebo pokud ten muž ví, že třeba by to tohle úplně dobře nesnášel, tak se to dá provést v jednodenní hospitalizaci při uspání.
Jo, no tak to je dobrý. No a když potom teda zjistíte třeba u staršího muže, že tam tu rakovinu má, já mám takovýho souseda, který tyhle ty obtíže měl a tam se zvažovalo, jestli vůbec jako se to má řešit, jestli to neroste třeba tak pomaloučku, že je zbytečný s ním něco dělat, anebo teda jestli má jít na nějaké ošetření. A teď je zase otázka, jestli velká operace, robotická operace, ozáření. Co vlastně vy byste doporučil?
Tak já bych tady odpověděl vlastně takový jako na dvakrát na tuto otázku. Za prvé, že opravdu v minulosti se zjistilo hodně takových v uvozovkách hodných rakovin prostaty, se kterými nebylo potřeba nic dělat a naopak to ty muže strašně stresovalo psychicky. Ale díky vlastně těm moderním technologiím, tomu, jak je to ten odběr PSA propracovaný, potom vyšetření urologem a díky té magnetické rezonanci, my zjistíme jenom opravdu v 99% případy té rakoviny prostaty, která toho může ohrozit potom. Takže vyloučíme takové ty nevýznamné rakoviny. Takže v tom je ten obrovský pokrok právě toho screeningového programu nového. A druhá část vlastně té odpovědi se týká, co s tím mužem. Tak ten muž by se, pokud tam je významný, zjištěn významný karcinom prostaty, tak by se měl určitě léčit. A to se provádí buď to operačně, anebo ozářením. Obojí má svoje pozitiva a negativa. A my vždycky toho pacienta seznámíme, jednak ústně, jednak na to existuje spousta tištěných materiálů i na webu, ale zase doporučuji se podívat jenom na nějaké takové stránky, které doporučujeme, aby to nebyl doktor Google. A tam se ten muž dozví tak ty pozitiva, negativa těch jednotlivých těch modalit, buď to operace nebo ozáření. A podle toho, v jaké je prostě životní situaci, tak si vybere. Někdo prostě preferuje za každou cenu vyléčit ten nádor a někdo zase spíš preferuje zachování sexuálních funkcí a podobně.
Mm-hmm. A v tom případě teda, jako pokud se zvolí operace, tak tam může být víc obtíží než při ozáření, nebo co byste takhle jako obecně mohl doporučit?
Tam, kdybych řekl úplně ty zásadní pozitiva a negativa těch dvou
jestli,
modalit.
Jako, jaký typ záření zvolit a tak dále.
Stran té operace, tam to pozitivum jednoznačně je po té onkologické stránce, kde ty výsledky té léčby, stran vyléčení nádoru, jsou lepší. A my navíc víme, že zhruba 30% pacientů celkově z těch léčených po nějaké době recidivuje. A pokud nám ty muži recidivujou v té oblasti pánve po té operaci, tak my ještě pak můžeme v budoucnosti ozářit. Zase to je vyléčení toho nádoru. Naopak to lze velmi špatně, protože po tom ozáření ty tkáně se strašně změní a on to operovat lze, ale je to opravdu potom za cenu už moc velkých komplikací. Na druhou stranu ta operace má trošku víc negativní vliv na takzvanou nějaké funkční záležitosti, to znamená udržení moče a sexuální funkce, hlavně erekci. S tím, jak se rozvinula robotická operativa, že dneska už prakticky operujeme jenom pomocí robotů, tu prostatu, tak ten vliv na ten únik moči už je minimální, ale přece jenom i v současné době té jemné robotické operativy je v řádech desítek procent po té operaci pacientů, kteří tu erekci můžou mít slabší.
Mm-hmm.
Takže tolik vlastně k té operaci a k tomu záření. Tam bylo jednoznačně prokázáno, že tedy výhodou je to fotonové záření, nikoliv protonové. A zde tedy ty onkologické výsledky jsou asi malinko horší, i když oni neexistují, nikdy nebudou z etických důvodů existovat face-to-face studie. Ale je tam ta nevýhoda, že po tom ozáření opravdu ta operace je velmi, velmi obtížná. Ale není tam tak zásadní vliv na tu poruchy, dejme tomu toho udržení moči, ale hlavně ty sexuální funkce po té operaci.
Mm-hmm. Člověk se říká, a to asi už bude na závěr, protože ten čas s vámi utíká velmi rychle. Chtěl jsem se zeptat, někdo si řekne, jako, co vlastně dělá ten robot kolem té prostaty, protože jako, kdo se na to trošku podívá, tak se řekne, no tak pan doktor tam někde sedí u stolu, hraje si s joystickem a operace je hotová. Tak jsou to jenom vaše prodloužené ruce, anebo prostě ten robot to tam rozvrtá sám?
Ne, jsou to stále naše prodloužené ruce, zatím to není tak zautomatizováno, že by umělá inteligence operovala za nás, i když třeba to opravdu někdy tak v těch chirurgických oborech budoucnosti bude, tak zatím operujeme sami, ale ten robotický systém nám dá neuvěřitelné zvětšení toho operačního pole. Ty nástroje jsou takové velmi dokonalé, pohyblivé, sklouby, takže my můžeme opravdu velmi přesně, pečlivě operovat těsně na té prostatě. Oni tam jdou v těsné blízkosti právě cévy a nervy k tomu močovému svírači, k vlastně penisu, které způsobují ty erekci. Takže my jsme schopni o moc lépe šetřit při té operaci, než kdybychom to takto dobře neviděli a nemohli pracovat.
Čili není to ten typický Čapkův robot, ale je to v podstatě endoskopická operace, ale velmi...
Velmi, velmi dokonalá.
Mm-hmm. Pane profesore, moc děkuju, že jste přišel k nám do studia a že jsme mohli posluchačům říct, já myslím, že velmi zajímavou oblast minimálně pro polovinu našeho lidstva, které nás poslouchá. A naším hostem byl pan profesor Roman Zachoval, který je přednostou urologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuju moc, že jste přišel a já myslím, že se nevidíme naposledy. Doufám, že jenom tady ve studiu.
Také doufám. Děkuju za pozvání a nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.